Bună dimineața, Transilvania! Am promis o întâlnire interesantă în dimineața asta și întâlnirea asta trebuia să aibă loc pentru că sunt evenimente importante care se petrec la nivel regional, geopolitic și așa mai departe. Și o să iau chiar cea mai recentă știre care ține de episodul acesta cu încălcarea spațiului aerian al Poloniei de dronele rusești. Ambasadorul Federației Ruse la București a fost convocat ieri la sediul Ministerului Afacerilor Externe pentru a-i se comunica poziția de condamnare de către România încălcării spațiului aerian al Poloniei de către drone rusești în cursul nopții de 9 septembrie. Potrivit Ministerului de Interne, partea română a subliniat că prin gravitate, implicații și anvergură, incidentul reprezintă o escaladare fără precedent și o amenințare la adresa securității cetățenilor unui stat aliat și partener strategic al României și arată încă o dată consecințele ample, severe ale războiului de agresiune purtat de Rusia împotriva Ucrainei asupra stabilității regionale și a securității europene. Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite se va reuni astăzi pentru a discuta despre incursiunea dronelor în spațiul aerian al Poloniei, pe care președintele țării le-a descris drept o încălcare a Rusiei și o încercare de a testa răspunsul Varșoviei și al NATO. Autoritățile poloneze au anunțat că în această noapte Polonia a închis complet granița cu Republica Belarus, ca reacție la exercițiile militare comune ruso-belaruse Zapad 2025, considerate o amenințare directă la adresa securității europene și poloneze. Despre acest subiect, dar și despre altele ce țin de securitatea regională, vorbim în această dimineață cu conferențiar universitar Mihaela Dacian Anatea, directorul Centrului de Excelență în Securitate Europeană de la UMFST Târgu Mureș. Mulțumim că ne-am reunit așa din nou la radio. Iată lucruri importante de discutat și în dimineața asta.
Mulțumesc pentru invitație și mă bucur că abordați aceste subiecte, pentru că atât de multă dezinformare este în spațiu public pe ceea ce s-a întâmplat, încât este important să le discutăm și să le discutăm într-un mod asumat și documentat. Mă uitam de dimineață în social media și de la teoria ale conspirației că de fapt polonezii sau ucrainienii s-au bombardat singuri sau și-au trimis singuri dronele pe teritoriu, până la de fapt nu erau din Rusia, că de fapt erau din altă parte. Am văzut tot spectrul de speculații. Păi, este foarte interesant.
A fost un comunicat foarte simpatic chiar atunci, zic simpatic cu ghilimelele de rigoare, în care partea rusă o să aproximez acum ce schia. Dom'le, nu-s de ale noastre, dar știm că au rază de acțiune de vreo 700 de kilometri. De fapt, nu le-am trimis noi, dar nu puteam să le trimitem noi, dar tehnic noi le cunoaștem foarte bine, deci cam asta e concluzia. Dar, ca să punem lucrurile în context așa cum trebuie, o întrebare nu ne dă pace acum. E greșeală sau intenția la mijloc? Până la urmă asta e întrebarea, nu de alta, dar de cele mai multe ori atacurile cu drone lovesc țintele la milimetru. Și acum brusc constatăm că ar fi vorba de o greșeală. Nu cred că la nivelul ăsta se fac greșeli chiar atât de mari.
Și războiul din Ucraina atunci a fost o greșeală, nu? Tancurile au ajuns pe teritoriul Ucrainei tot din greșeală.
Și au rămas
dacă mergem pe această retorică.
Ceva, dar...
Deci dacă mergem pe retorica, totul este o eroare și de fapt o neînțelegere, ca să o numim așa. Am văzut și declarația președintelui Donald Trump. Păi atunci și războiul din Ucraina e o greșeală de câțiva ani. Nu putem să acceptăm această explicație atunci când vorbim despre o invadare a unui spațiu aerian. Deci, practic, dacă se trăgeau și focuri de armă, ajungeam din partea sau se întâmpla un bombardament, ajungeam la o agresiune după toate normele și descrierile dreptului internațional. Dacă mergem pe această teorie, o să zicem exact cum am făcut în perioada interbelică. A fost doar o etapă, a fost dreptul comunităților respective, dar nu o să se mai întâmple. Deci nu putem să acceptăm așa ceva. În România au fost iarăși drone care au căzut, dacă ne aducem aminte, care au testat oarecum capacitatea noastră de reacție și legislația pe care o avem sau nu avem și pe care o putem implementa sau nu o implementa, că avem sau nu avem norme metodologice. Acum, iată, s-a întâmplat în Polonia o încălcare gravă a spațiului aerian. Nu se poate face din eroare, deci nu vorbim cu o încălcare de câțiva metri a spațiului aerian, vorbim de o incursiune în profunzimea spațiului aerian polonez. Nu are cum să fie nici într-un caz o eroare de nicio culoare. Chiar și în contextul acestui exercițiu militar Zapad 2025, pe care ei îl organizează în această perioadă și care începe în 12. Nu, adică, nu cu câteva zile înainte.
Ideea era că nu puteau să facă o avanpremieră, dar apropo de ce spuneți legat și de România, cred că în ultimele săptămâni, luni, cred că cel puțin o dată sau de două ori pe săptămână, jurnalele de știri, cel puțin încep cu faptul că în Tulcea iar a fost mesajul alert, iarăși sunt luate în vizor ținte foarte apropiate de granița României, adică vorbim de zeci de metri, oameni de dincoace de graniță reușesc să filmeze respectivele atacuri, tocmai din motivul ăsta pare ușor incredibil când reușești să eviți la zeci de metri un teritoriu. Acum n-ai reușit, că au scăpat echipamentele de sub control.
Nici pare nu este vorba de o eroare în care au încercat, dar totuși nu le-a ieșit. Nu este vorba de așa ceva. Vorbim despre incursiune în profunzime. Deci nu vorbim de un metru, 20, 20, 50 de metri. Vorbim de mai mult de atâta. Așa că, da, retorica Rusiei va fi întotdeauna aceeași. Ei și războiul din Ucraina vin să-l spună că, să spună că e legitim din partea lor, că au fost agresați, că au fost ba arme chimice, că au fost ba provocări și așa mai departe, ba că NATO i-a provocat, ba că Uniunea Europeană i-a provocat, ba că marțienii provoacă, nu contează cine, și prin urmare ei sunt îndreptuiți să avanseze și mai mult cu aceste acțiuni agresive în estul european. Când de fapt știm cu toții că Rusia are o retorică de foarte mulți ani de refacerea spațiului estic după propriile sale voințe, știm foarte clar și acest lucru nu din ce interpretăm noi, ci din declarații clare, concrete, pe care Rusia le-a făcut prin reprezentanți, fie prin Putin, fie prin ministrul de externe Lavrov, și prin care vorbesc despre o reașezare echitabilă a ceea ce înseamnă ei, pentru ei, poli de putere la nivel internațional și inclusiv o reîmpărțire geografică a sferelor de influență. Adică vorbim de sfere de influență ca și cum n-am avea state independente.
Și dacă ne amintim, tot un fapt e faptul că le-a cam rămas Crimea de peste 10 ani.
Exact.
Rușilor după anexare. Așa că situația e complicată în zonă și mai mult pentru că tot felul de astfel de episoade tot sunt și am și discutat despre cum se pune în practică doctrina Gerasimov și alte asemenea documente. Dar apropo de exercițiu, că asta vroiam să întreb, de exercițiul din Belarus, o fi sau nu coincidență că începe chiar astăzi?
Ele sunt exerciții programate, atât pe partea rusă. Și haide să vorbim în primul rând câteva elemente despre Zapad. Ce înseamnă Zapad? Zapad este un exercițiu militar care se desfășoară în principal între Belarus și Rusia, de data aceasta pe teritoriul Belarusului, dar la care participă peste 20 de state. Printre aceste state participante, ca să înțelegem contextul, se numără și India și Iranul. Iar observator, statut de observator, au state precum, de exemplu, China și Coreea de Nord. Aceste exerciții militare nu sunt neapărat nemai întâlnite. Deci nu neapărat ele au apărut și este ceva excepțional. Ele se desfășoară anual, multianual, câteodată la un interval mai lung de timp, și au niște reguli de desfășurare, printre care inclusiv invitarea observatorilor din partea cealaltă. Sea Shield, de exemplu, care se desfășoară în regiunea Mării Negre, ca să dăm exemplu celălalt, invită Rusia de fiecare dată în calitate de observator. Acum, Rusia a acuzat în permanență statele NATO și statele europene că desfășoară aceste exerciții pentru ca să și împotriva sa. Și ele reprezintă o amenințare la adresa lor. Bun. Dar ce vedem? Că mai departe de ce declarăm, haideți să vedem în concret. De fiecare
dată... Nu ne-au scăpat dronele încolo, adică...
Niciodată.
Cu sau fără ghilimelele de rigoare.
De fiecare dată când are câte un exercițiu Zapad, Rusia mai lasă niște trupe pe teritoriile unde au avut loc incursiunile respective. De exemplu, înainte de invazia Ucrainei, în urma acestui exercițiu, Rusia a răsat masiv trupe la granița sa cu Ucraina sau în Belarus. Deci ce înseamnă acest lucru? Că ele sunt văzute din perspectiva Rusiei ca o pregătire de război. Și atunci, oarecum acuzațiile sale vine din perspectiva retoricii pe care o practică. Retorica unui stat agresor. Adică dacă eu vreau să invadez, cum fac? Utilizez orice mijloc și orice scuză am ca să pot să explic că să ajung mai aproape de obiectivele mele militare și totodată să explic că eu n-am vrut, dar am fost amenințat și a trebuit să răspund. În cazul Sea Shield sau alte operațiuni militare desfășurate la nivel european sau NATO, nu rămân trupele acolo. Nu rămân toate la graniță. Deci ele sunt utilizate ca o formă de a pregăti viitoare acțiuni militare. Au fost alte operațiuni sub umbrela Zapad care au fost îndreptate spre statele Baltice. Acum nici nu a început Zapad și vedem aceste drone pe teritoriul Poloniei. Deci e clar că ce testează de data aceasta este granița, flancul estic și modul cum a reacționa în caz de conflict. Așa că, pe de altă parte, nu putem privi aceste exerciții militare cu lejeritate atunci când vorbim de Rusia, pentru că riscul este să ne trezim în Belarus cu trupe rusești care rămân acolo în urma exercițiului și cum vor fi utilizate după aceea rămâne de văzut. Dar în mod cert reprezintă o amenințare clară și fără discuție la adresa securității europene și a statelor din flancul estic.
Oricum, întrebarea sau contextul e ușor diferit, pentru că am tot văzut de-a lungul timpului, dar anterior războiului din Ucraina, încălcări inclusiv ale spațiului aerian al României, poliția noastră aeriană, bine, nu cu drone, ci cu aeronave, cu pilot, a făcut serviciile de escortare de rigoare și i-a rugat frumos pe piloți prin stație, hai că venim cu tine, dar hai să părăsim spațiul aerian, că te-ai rătăcit puțin. Nu spun asta sub formă de glumă, dar au fost în repetate rânduri astfel de situații, au apărut și la știri și au și fost dezbătute. De ce e contextul diferit acum? Pentru că avem un război la graniță de vreo 3 ani de zile și dacă înainte de asta lucrurile păreau a fi doar așa, a încercat puțin marea cu degetul, de data asta nu mai e la fel și tocmai de asta e important să vedem puțin și cum se situează România în tot acest context, nu de alta, dar Polonia e foarte aproape, s-a întâmplat acest episod în această săptămână. În Ucraina e în continuare război și dacă e să ne gândim, și în Moldova sunt alegeri, iar miza e foarte mare și acolo. Și atunci să luăm puțin lucrurile pe rând, să ne uităm puțin în jurul nostru și să vorbim despre negocierile de pace din Ucraina. A fost acea întâlnire în Alaska despre care ați scris și pe rețelele de socializare, de la care foarte multă lume avea speranțe. De atunci președintele Trump se tot declară dezamăgit de Vladimir Putin și cam ăsta e stadiul momentan.
Un proces de pace în privința Ucrainei e greu de atins și trebuie să fim realiști. Acest lucru, dacă ne aducem aminte, l-am spus și în prima emisiune când am vorbit de
A fost ziua de început a războiului.
Am zis că un proces de pace va fi dificil și iată că se dovedește a fi deosebit de dificil. Acum, proces de pace fără negociere nu există. În diplomație, tu păstrezi contactele chiar dacă ești în război, pentru că într-o formă sau alta trebuie să poți să ajungi să negociezi anumite aspecte. A fost acea tentativă de negociere în Alaska. Este un lucru bun pe de-o parte că cei doi lideri au reușit să se pună la aceeași masă și să aibă o discuție, dar totodată, dacă vă aduceți aminte discursul lui Donald Trump la conferința de presă, care a fost foarte scurt, dar a menționat niște lucruri deosebit de importante, printre care faptul că nu a reușit să vadă acea deschidere și, să spunem așa, corectitudine din partea partenerului, că a fost dificilă negocierea și că de multe ori el spunea acele Russian hacks, adică capcane rusești, care au apărut permanent în negociere, spunând că este un început. Deci n-a fost nici el mulțumit de ceea ce s-a întâmplat, dar a fost o tentativă, a fost ceva mai mult decât s-a întâmplat până atunci. Dacă iarăși ne uităm la reacția președintelui Donald Trump din conferința de presă, este evident că nici el nu era foarte încântat, dar încerca să vadă în ce măsură se poate ajunge la acest proces de pace, un proces de pace pe care, haideți să fim sinceri, haideți să nu ne ascundem după declarații. Rusia nu e interesată în momentul de față de un proces de pace. Rusia este interesată să ajungă cât mai aproape de atingerea obiectivelor în teren, da? Și după aceea să ajungă la un proces de pace. Este ceea ce a făcut și în al doilea război mondial. Au amânat Ialta un an jumate aproape ca să ajungă cu trupele cât mai aproape de Berlin. Ei aplică acea strategie, este înrădăcinată în mentalul lor de securitate militar și nu ai cum să te gândești că înainte să atingă sau să se ajungă aproape de obiectivele respective, vor accepta să vină la masa tratativelor și să, nu știu, să accepte o formulă de compromis. Deci și dacă se vorbește de un proces de pace, vorbim de o amânare eventual a obiectivelor, ceea ce cred că va fi greu ca Rusia să accepte acest lucru în acest moment, sau doar de niște discuții tranzitorii, Rusia va continua cu acțiunile agresive și iată, răspunsul a fost invadarea spațiului aerian al Poloniei. Deci, da, vrem pace, dar când ne servește nouă interesele, când ajungem să ne atingem obiectivele în Ucraina și dacă tot suntem la această discuție, ia hai să vă testăm și vouă capacitatea de apărare.
De fapt, asta e cheia și mă bucur tare mult că punem lucrurile atât de bine în context și vă mulțumesc de fiecare dată că faceți lucrul ăsta, pentru că devine mult mai clar și pentru cei care ne ascultă, apropo de dezinformări și lucrurile cu care suntem invadați zi de zi, mai ales pe rețelele de socializare. Și pentru că mai avem puțin timp la dispoziție, vreau să atingem și subiectul ăsta, am spus că ne uităm în jurul nostru, chiar de Ziua Națională a Moldovei, au fost mesaje puternice de susținere de la liderii europeni, a fost domnul Merz, domnul Macron, Donald Tusk, premierul Poloniei, au fost acolo pe scenă și chiar au rostit pasaje sau discursuri întregi în limba română. Au fost și niște tentative de a împiedica să ajungă la Chișinău. Iată că miza e foarte importantă cu privire la alegerile din 28 septembrie în Moldova.
Așa este, pentru că vorbim de destabilizarea spațiului estic, iar destabilizarea o poți face prin război, este ceea ce s-a întâmplat în cazul Ucrainei, este ceea ce am văzut de multe ori prin utilizarea acestor conflicte înghețate, fie că vorbim despre Nagorno-Karabakh, Abhazia și Oseția de Sud sau alte conflicte pe care Rusia le instrumentalizează atunci când are nevoie, sau prin interferențe în politica internă, și aici, în general, aceste interferențe le putem găsi foarte ușor în perioada alegerilor. Dacă ne-am uitat la alegerile de anul trecut, în Republica Moldova, nu,
exact,
la noi,
prezidențialele au fost pe muchie de cuțit.
Au fost pe muchie de cuțit și referendumul la fel. Asta în condițiile în care Serviciul de Informații al Republicii Moldova semnalau campanii agresive de dezinformare care se desfășoară în mediul online, iar în momentul de față există astfel de campanii pe teritoriul Republicii Moldova pe care serviciile se chinuie să le estompeze și să le adreseze. Dar mai departe de cât un discurs frumos și de o vizită pe aici, pe acolo, strângeri de mână și dăm toți cu bine în poze, realitatea este că Uniunea Europeană trebuie să-și schimbe paradigma de securitate. Au încercat să facă acest lucru prin compasul strategic și adoptarea unei noi, să spunem așa, abordări în securitate, dar nu a fost suficient. Realitatea a demonstrat că este nevoie de mai mult de atâta, iar Uniunea Europeană foarte mult timp și statele europene foarte mult timp s-au bazat pe o securitate care vine mai degrabă dinspre Statele Unite și iată că istoria vine printre noi. Francis Fukuyama vorbea în anii 90 de sfârșitul istoriei, iată că istoria revine peste noi, vechile teme se le regăsim în discursul actual și nu mai este timp doar de vorbe frumoase și poze pe social media, ci e nevoie de acțiune. Și spun acest lucru nu doar în perspectiva alegerilor, dar tot spațiul estic în care Uniunea Europeană a avut politicile parteneriatului estic, sinergiei Mării Negre, au adresat probleme sociale, dar iată că acum trebuie să adresăm probleme de securitate și securitate privită în mod extins. Securitate militară, bineînțeles, pentru că să nu uităm problema Transnistriei, să nu uităm că și Moldova are un spațiu multicultural, dar și cele de securitate privite sub conceptul extins de securitate, securitate energetică, securitate economică, toate aceste lucruri, statele acestea trebuie să fie sustenabile chiar în condițiile în care un stat agresor din regiune pune presiune pe ele. Deci, nu mai este suficient să discutăm și să facem 2-3 poze în social media, este nevoie de mult mai mult de atâtea și acest lucru înseamnă o reajustare a politicilor la nivel european. Avem Safe Europe, avem o serie de programe care au fost lansate, dar dacă stăm să ne gândim, avem mult de recuperat. Deci Uniunea Europeană trebuie să facă mai mult în reajustarea politicilor, astfel încât să poată susține Republica Moldova și statele din Est, care nu numai mă refer la cele din non-UE, ci și cele din flancul estic european și NATO, care vor fi puse sub presiune. Atât România, statele baltice, Polonia, Bulgaria, deci aceste state vor fi sub presiune și au nevoie de sprijin suplimentar.
Mulțumesc tare mult pentru discuția din această dimineață. Tare mult mi-aș dori, dacă tot am discutat despre începutul războiului, să ne reunim într-o dimineață și să povestim și despre pacea care a venit. Însă, până atunci, cred că vom mai avea teme de genul ăsta de abordat. Vă mulțumesc tare mult pentru prezența din această dimineață. Alături de mine a fost conferențiar universitar dr. Mihaela Dacian Anatea, directorul Centrului de Excelență în Securitate Europeană de la UMFST Târgu Mureș. Rămâne acest interviu și pe Facebook ca să-l putem revedea și mai târziu. Mulțumesc mult încă o dată.
Mulțumesc pentru invitație.